Human Rights Watch desangiz, Toshkent va Ostona rasmiylari shu qadar chuqur uf tortishadiki, asabiylashganidan so'zini yo'qotadi. 2013-yilning oktyabrida Jenevada O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi savollariga javob berar ekan, Human Rights Watchni uning davlatiga qarshi yolg'on va tuhmat aybladi. O'zbekistondagi progressni ko'ra olmayotgan yovuz kuch deya ta'rifladi u bu tashkilotni. O'zini Markaziy Osiyo lideri deb atayotgan Qozog'istonda ham rasmiylar bu tashkilotni g'azab bilan tilga oladi. Norozilik kuchli. Hisobotlar xolis emas. Respublika mustaqillik yillarida ulkan yutuqlarga erishdi. Inson huquqlari bugun har qachongidan ham ko'proq hurmat qilinadi va oshkoralik ta'minlangan dedi bu mamlakat diplomatlari. Ular fikricha ham bu tashkilot progressga ko'z yummoqda, faqat tanqid va talab bilan cheklanmoqda.
What is your real purpose? Yes, I understand the overall idea is to make life better, democracy, human rights, but what is your real purpose and instruments?
Markaziy idorasi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watchga 1978-yilda asos solingan. Uning asosiy missiyasi huquq buzar va qonun buzar hukumatlarni xalqaro maydonda izza qilish va shu tariqa dunyoni ogohlikka chorlash. Axborot vositalari va ommaviy bayonotlar orqali huquqqa va qonunlarga e'tiborni oshirish, rahbarlarni adolatni ta'minlashga undash. O'zini huquq himoyachisi deb biladigan Amerika va Yevropa ittifoqiga, shuningdek, boshqa erkinlik targ'ibotchilariga, ularning hamkorlari va ittifoqchilari o'z fuqarolariga qanday munosabatda ekanini eslatib turish, ularni vijdonan ish tutishga chaqirish. Masalan, yaqinda AQShdagi yetakchi siyosiy nashr Politico Washingtonning eng nobob 25 ittifoqchisi degan tahlilnoma chiqardi. Ular orasida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Material Human Rights Watch to'plagan ma'lumotlarga asoslangan va mazmuni shuki, huquq va erkinlikni doimiy tarzda oyoq osti qilib kelayotgan davlatlar bilan hamkorlik qilish Amerika uchun uyat. Xususiy donorlardan mablag' oladigan va yillik byudjeti 50 million dollardan ziyod Human Rights Watch o'z muvaffaqiyatini haqiqatni yuzaga chiqarib, insonlar hayotini asrayotganlikda deb biladi. Izlanuvchilari professional advokatlar, huquq himoyachilari. Asos va dalil qurolimiz dedi Steve Sverlov.
Atrocious. Unfortunately, it has remained so for many years. That is because the human rights situation is so poor across a very wide spectrum of violations.
Bizni O'zbekiston singari repressiv davlatlardan chiqarib yuborishganining ham sababi shu. Biz haqiqatni aytamiz. Haqiqat esa bu hukumatlarga yoqmaydi. O'z fuqarolarini siyosatni tanqid qilgani uchun qiynoqqa mahkum etayotgan hukumat bu borada ma'lumot sizib chiqishini albatta istamaydi. Vaziyat agar ular da'vo qilayotganidek yaxshi bo'lsa, qani ko'rsating, ko'raylik, kuzataylik deydi u Karimov ma'muriyatining tanqidlariga nisbatan.
Human rights defenders are harassed, intimidated.
Yaqinda O'zbekiston davlat matbuotida Human Rights Watchning yillik hisobotini qoralab katta maqola chop etildi. Agar bu maqoladagi iddaolar rost bo'lsa, dedi Sverlov, hukumat siyosiy fikri va tanqidiy qarashlari uchun qamalgan insonlarni qamoqdan ozod etsin. Xususan, sobiq deputat Murod Jo'rayev, jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said, huquq himoyachilari Azam Turg'unov va G'aybulla Jalilov.
12 years actually since a single UN special mechanism on human rights, a special rapporteur on human rights was able to visit the country, which makes Uzbekistan a real record holder in it.
12 yildirki O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha biror maxsus elchisini mamlakatga kiritmaydi. Oxirgi marta 2002-yilda kiritgan. Qiynoqlarga qarshi vakil Theo Van Boven vaziyatni o'rganib, o'shanda respublikada sistematik qiynoqlar haqida ogohlantirgan edi. Muammoni tan olmaslik davri o'tdi, dedi Steve Sverlov. O'zbekiston hukumati o'zini zarracha bo'lsa ham mas'uliyatli deb bilsa, huquq buzarlikka chek qo'yish xususida gapira boshlash kerak. Toshkentning tinimsiz inkor etishlari o'rinsiz, dedi u.
Kazakhstan is a country that has experienced great economic growth over the last 20 plus years. That is something that's important to note. However, it's
Qozog'istondagi ahvolni o'rganib kelayotgan Mira Ritman ham Nursulton Nazarboyev rahbar hukumatni haqiqatni tan olishga undaydi. Iqtisodiy taraqqiyot fuqaroga kuch berishi aniq deydi u. Ammo jamiyatda siyosiy erkinlikka ham yo'l ochilishi kerak. Odamlar oddiy tanqidiy fikrlari uchun qamaladi. Gazeta va jurnallar, ularning muxbirlari va noshirlar siyosatni savolga tuta olmaydi. Muxolifat va fuqaro jamiyati hukumat qo'lida o'yinchoq. O'yinchoq bo'lishdan bosh tortsa ular tugatiladi, deydi Ritman o'zi olib borgan izlanishlarga asoslanib.
Vague laws, particularly the charge of inciting social, national, clan, racial, or religious discord, by suspending or shutting down independent and opposition media.
Tub muammo shuki, deydi Human Rights Watch vakillari. Deyarli chorak asrdan beri hukmron rahbarlar Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev tanqidni dushmanlik deb ko'radi. Ular boshliq tizimlar jamiyat har qanday tanqiddan toza bo'lishini ta'minlash uchun huquqbuzarlikka zo'r beradi. Bu shu qadar normal holatga aylanganki, Human Rights Watch singari xalqaro kuzatuvchilar "Hoy, nima qilyapsizlar?" desa, ularga ham toqat yo'q. Shu bois tashkilot bugun vaziyatni Toshkent yoki Ostona emas, Bishkekdagi idorasi va mahalliy hamkorlari orqali kuzatmoqda. Manbalar ko'p hollarda sir tutiladi. Chunki tashkilot ularning hayotini xavf ostiga qo'yishni istamaydi. Navbahor Imamova, Washington.